привіт! Це подкаст «Громадські слухання» і я Олена Сирбу, старша аналітикиня і проєктна координаторка в аналітичному центрі CEDIS. І в межах цього подкасту ми говоримо про громади і про питання місцевого розвитку, про питання відновлення. Сьогодні у нас такий особливий епізод трохи, бо особисто для мене особливий, тому що ми будемо говорити з Богданою Безчасною, експерткою з громадської участі та активісткою громадської організації «Парк Наталка», архітекторкою за освітою. Богдано, привіт!
Да, привіт!
І та, чому особливий цей для мене епізод? Тому що Богдана, власне, та є активісткою громадської організації «Парк Наталка», яка дуже, ну, власне, це парк, який знаходиться в Оболонському районі, і це організація, яка дуже-дуже-дуже сильно вплинула, і, мені здається, на весь район, і на діяльність, і активність, і розвиток самого парку. Ну, а я, власне, дитинство своє провела в Оболонському районі, якісь дуже дитячі роки, шкільні роки, тому для мене це, ну, досить недалеко я жила і від самого парку, хоча в моєму, ну, це ще були якісь значно раніші роки, коли ці території ще були такі не дуже, скажімо, розвинуті, і не знаю, до речі, а там не було парку ще тоді.
Ні, не було.
Так, тому, власне, так, я багато-багато і провела свого якогось вільного часу, проводила в межах району, і, власне, дуже для мене це такий пам'ятне, ну, не пам'ятне, а таке місце, яке для мене є дуже важливе. Тому я думаю, що ми зараз поговоримо трошки та почнемо говорити про якусь історію, заглибимося, та, тому що я знаю, що сама громадська організація була вже створена та досить вже має велику історію. І я би хотіла, Богдана, тебе попросити розказати взагалі про цей момент створення громадської організації, що цьому передувало. І взагалі, ну, тобто, які були, можливо, та особливості під час початку вашої діяльності? Ну, і про сам парк, про район та про такі якісь речі.
Начну тоді спочатку. Можна сказати, що можна поділити там два періоди до створення геопарку «Наталка» і після. В 2011 році проєктним бюро, і було розроблено проєкт парку. Це було проєктне бюро, яке, в принципі, проєктувало всі житлові будинки на набережні. І в 2012 році, звичайно, тоді це період Януковича, ми не говоримо про якісь там залучення мешканців чи ще щось. Цю територію хотіли взагалі закрити для мешканців інших, скажімо так, мікрорайонів, да, зробити такі оболонські ліпки, як вони тоді називалися, і повісили борт, що ж там має бути в 2012 році. Мешканці вийшли незадоволені тим, що там мав бути золотий якийсь фонтан, обслуговування якого в місяць коштувало 300 тисяч гривень. Ну і потім ми вже там по проєкту побачили, що там мали бути секвої, які просто не змогли би рости на піщаній почві. Тобто дуже багато таких нюансів. І декілька мешканців вийшли, організувалися і почали якісь протести. Але вони були незначні, почалась Революція Гідності, ці протести, і однією, скажімо так, да, мешканкою була Наталка, ось яка є керівницею геопарку Наталка. І почалась Революція Гідності, почалися зовсім інші процеси, і всі мешканці, які були дуже активні у своєму, да, баченні, що там повинно бути, що ні, вони якось зникли. І вже в 2015 році Наталка, я з нею познайомилася, вона презентувала ті ідеї, які були якісь там напрацьовані, а це були там точкові якісь зміни в цьому проєкті для вже нового очільника району. якого було обрано після, скажімо так, влади Януковича. Ось, в принципі, отак я і познайомилась з нею, вона щось презентувала, була об'ява, це перше написано на висіла на Волонській РДА. Ось я, проходячи повз, побачила цю об'яву, що хто хоче з мешканців Оболоні долучатися, буде представлення там бачення. Так я прийшла в РДА вперше в своєму, мабуть, що житті, якусь там залу, ось, де Наталка презентувала якісь там напрацювання. Ще не було ГО, вона, в принципі, була, скажімо так, одна. І ті мешканці, які прийшли, вони виявили бажання долучитися до створення цього парку і долучитися до якихось змін. І тому перше, що я хотіла би порадити, починаючи з порад, про те, що будь-що потрібно, будь-яку ідею потрібно презентувати і доносити. І будь-які наміри влади чи громадської організації першочергово мають бути десь озвучені. Це можуть бути створення Facebook-сторінки, це може бути, якщо ми кажемо про органи місцевого самоврядування, це повідомлення на офіційних сайтах. Про наміри, да, вони мають бути озвучені, що ми хочемо. І таким чином Наталка озвучила про те, що ми хочемо змінити в проєкті, що хотіли змінити в проєкті. І таким чином розпочалася історія створення парку Наталка. Звичайно, проєкт пройшов експертизу, там була дуже велика територія парк Наталка, це 19 гектарів, потім ми ще 7 додали. Тому що якраз йшли судові процеси стосовно території, юристи виграли суд, і, в принципі, земля повернулася у власність міста. Хотіли збудувати на той території, де зараз є дитячий майданчик, ми так називаємо 7 гектарів, де якраз є цей кесон, хотіли збудувати спортивний комплекс. Тобто, взагалі, повністю не було б зеленої зони. Слава Богу, цього не сталося, і таким чином 12 гектарів плюс 7, всього парк Наталка має 19 гектарів. Так от розпочалася історія. Тобто ми кажемо про те, що обов'язково потрібно озвучувати наміри, обов'язково потрібно говорити про це, чим більше буде відкритих і прозорих процесів, тим більше буде долучатися людей, і тим більше буде якихось там, не знаю, повідомлень, постів з хештегом «зрада» там, чи ще щось. Тому так, і завдяки цій такій зустрічі разом з представниками Оболонської РДА, ось і виник геопарк Наталка. Тобто всіх ті, хто прийшли, хотів долучитися до роботи, в принципі, вони увійшли у склад геопарку.
Так, дійсно, ми багато говоримо, в межах інших епізодів ми говорили про важливість комунікації і того, для того, щоб сформувати довіру, та, і мені здається, що тут, те, про що ти говориш, це теж дійсно важливий елемент для того, тут це про старт ініціативи якоїсь, і дійсно якась ця прозора комунікація, озвучення намірів, це те, що, що важливо робити. І от якраз, я так розумію, що в історії громадської організації, були і люди, умовно, з органів влади, які теж були, позитивно налаштовані долучення і до створення громадської організації. Це теж, якщо я правильно зрозумію, що це вплинуло на подальшу успішну діяльність і організації, і розвитку. Тобто, що це теж про якусь співпрацю так, між різними людьми, які представляють різні сектори, сфери.
Да, але в громадську організацію не були долучені представники влади, звісно. Громадська організація складалася з мешканців не тільки Оболоні, а й міста. В нас була архітектурна команда, яка потім розробляла концепцію іншої частини парку. Ми не тільки співпрацювали з, скажімо так, з очільником району, з КП УЗН Оболонського району, ми також співпрацювали з архітектором цього проєкту. Тобто, скажімо так, у нас був такий вислів, що ми не кричимо «зрада», ми конструктив, у нас є конструктивний діалог, ми пропонуємо рішення. І якщо нам щось не подобається, ми одразу ж, окрім того, що ми говоримо, що нам не подобається, ми пропонуємо рішення. І тому, звичайно, нам було важко, це 15-й рік, ніяких рекомендацій від міжнародних організацій не було, нічого не було. Не було якихось навіть прикладів, да, практик. Тобто, що таке громадська організація, активісти, ну, в принципі, теж не дуже там влада знала, і на нас дивилися дуже спочатку так дивно, дівчата, вийдіть, будь ласка, в іншу сторону дверей. Але ми показали, що ми не хочемо там війни, не хочемо зради, що, і що ми готові конструктивно співпрацювати, і є ті бажання і ті пропозиції від мешканців, які варто би було б змінити в цьому проєкті, принаймні, який був вже пройдений експертизу, але він мав там коригуватися. І основним другим пунктом, скажімо так, окрім намірів, це було зібрати команду, не тільки ГОА, зібрати команду якраз оцю довіру серед мешканців. І ми знаємо, 15-й рік, вибори. І тобто багато мешканців думали, що ми якась політична організація, яка в парку щось висаджує. Вони виходили і казали, що ви тут робите, йдіть звідси, нам нічого тут не потрібно. А реальна територія була захаращеною, там окрім великих собак, тобто ніхто не гуляв, окрім хазяїнів з великими собаками, пройти не можна було. Ми так прибирали кесон, прибирали територію, ми ходили от так от і лякали, і казали, давайте щось робити з цією територією. Тому друге – це зібрати команду і якраз довіру. І ми робили це через спільні дії. Тобто у нас були толоки, влітку ми почали створювати якісь мінімальні арт-об'єкти, ми реконструювали трохи сходи, зробили мозаїку на сходах, але основним об'єктом, до якого долучилися дуже багато мешканців набережної, а також навіть внутрішньопереміщені особи на той час, Луганської, Донецької і Криму, ось ми робили карту України якраз повністю, да, з цими областями, із Автономною Республікою Крим, з битої плитки. Тобто ми попросили агромат, щоб вони нам надали плитку, яка в них списана. Таким чином вони, як міценати, виступили в цьому. Вони дали клей, дали плитку, і ми вже там по кусочках робили, били плитку молотками, робили мозаїку і збирали цю от карту України, долучалися дуже багато людей, принаймні, при тому, що ми прям навіть вночі іноді працювали і долучилися так із Луганська і розказували історії про те, що там в них батьки залишалися, там із Донецька, із Криму. Тобто мешканці перестали в нас же питати, з якої ми політичної сили, бо ми там ціле літо щось возилися, то рози висаджували, то ще щось, і вони таким чином долучилися. Але були і помилки щодо долучення, тому що ми вважали, на той момент було дуже модним створювати якісь фестивалі, і тоді був фестиваль Фролову на ВДНХ. Ось, і ми думали, що круто, ми зараз багато людей залучимо і проведемо фестиваль в парку Наталка, і ми назвали це point, тобто точка. Ось, але мешканці на нас просто вийшли з кулаками. Ми все там організували, якийсь був фудкор чи ще щось. Ось, і на той момент же тоді до нас підключилися не тільки представники влади району, але й міста, тому що там виявили, що вони теж мешканці там, і тому вони там нам допомагали організовувати цей процес, коли нас віднімали від мешканців, які там, ну, намагалися просто нас відтягнути від парку.
Тобто, але що, чого?
А ну, вони не хотіли, бо для них великою проблемою це була ж територія, на якій взагалі не було нічого організовано. Тобто взагалі нічого. І люди там робили пікніки. Ми нарахували близько 300 цих згарищ. І мешканці саме набережної, у нас особливість парку в тому, що житлова забудова дуже близько. Тобто у нас пішохідна зона, житлова забудова, пішохідна зона і парк Наталка, все. І мешканці виїжджали на суботу і неділю зі своїх домівок для того, щоб вони просто не могли вікна відчинити. І це було там однією з перших проблем, да, і пропозицію прибрати. І тому, коли ми організували типу фестиваль з фудкортом, то мешканці просто злякалися про те, що тут буде ще гірше, ніж було, де ще й офіційно. Тобто, і для нас це стало таким, скажімо так, точкою невозврата. І зараз в парку Наталка до літа 2022 року жодного фудкорту, жодного кіоску, жодного ресторану не було. І я дуже, ну, я розумію, наскільки важко утримувати парк саме без торгівлі. Я точно знаю, скільки пропозицій і скільки всього вислуховує і Зеленбуд, і тоді голова, і новий голова. Тобто, але вони тримають, бо це була воля мешканців і на громадських обговореннях. Це було основною, скажімо так, вимогою це прибрати повністю ці згарища. І жодного мафу, жодного кава-кіоску не повинно бути в парку. Тобто він повинен бути природнім таким, як він є. І він наразі так і поки що зберігається.
Так, але ми говорили про раніше про ресторан і про майбутні плани та, ну, власне, його відкриття. Але про це я пропоную так трошки пізніше поговорити. Зараз, ну, от мені було би теж, ну, от я теж, от, ти казала це, та, про цей діалог. І, ну, це дуже круто, насправді, що вам вдалося його вибудувати з, ну, умовно, з органами влади, та, і що це дійсно якась призвело до такого позитивного результату, ну, тому що з мого досвіду я знаю, що це не завжди та в Києві можливо, і інколи це дійсно якби наштовхується на, ну, навіть якщо ти там хочеш побудувати цей діалог, то воно може не завжди працювати. Тому це дійсно мені здається, що якась теж питання відкритості та іншої сторони. І я от якраз теж хотіла поговорити про, ну, от ти згадувала про фестивалі, про якийсь помилку, та, яку ви зробили, якийсь висновок, та, ви зробили, але теж ти згадувала про якісь позитивні приклади. Я от пам'ятаю, що ми з тобою говорили, коли попередньо, і ти казала, що найкращий інструмент залучення – це лопата і граблі, та, якщо говорити про якісь толоки, про якусь типу спільну фізичну, колективну працю. І от я би пропонувала поговорити зараз трошки про саме залучення, та, і про те, які інструменти ви використовували, та, і, зокрема, теж поговорити про спільноту, так, як вам вдалося, ну, чи вам вдалося, як вам вдалося згуртувати людей, та, і якби перетворити на спільноту. Про якісь такі пропоную зараз поговорити речі.
Ну, скажімо так, фестиваль – це був помилкою, і в той же час це була можливість поспілкуватися з мешканцями, з тими, які не виходили на толоки. Бо вони одразу вийшли ті, які були проти всього цього. І таким
це
чином,
дуже хороше теж, да, зауваження.
І це охопило, ну, тобто в нас стало ще більше мешканців, з якими ми могли комунікувати. Тому що тоді на комунікацію вони якраз і не виходили. І це потім виявились найактивніші мешканці, які нам потім і допомагали. Тобто це дало можливість конструктивно залучати. І коли цей діалог, скажімо так, не відбувся спочатку, але потім він відбувся, і ми сказали, окей, ви не хочете фудкорт, і давайте тоді спілкуватися, бо парк хочуть коригувати проєкт, давайте спілкуватися і робити парк. Що ви хочете, щоб там було? Давайте долучайтеся. І таким чином у нас якраз оце залучення і відбулося. Тобто фестиваль, скажімо так, став стартом залучення більш масштабним, і не тільки мешканці, але і також і влада долучилася, і вже представники, скажімо так, більш місцевої влади, не тільки районної, долучалися. І, але одним з таких, от, я вже казала, інструментом залучення стала наша спільна карта, яка виграла і отримала відзнаку від Книги рекордів України, як найбільша карта з мозаїки. І якраз і вона досі тримається, при тому, що ми всі, ну, точно не плиточники, але нам вдалося зробити, вона вже тримається скільки, от 9 років, чи там, ну, трохи менше, 7-8, і треба вже робити нову, і мені вже про це каже керівниця УЗЕНу Болонського району, але от це не на часі, то ковід, то війна, ну, я думаю, що, можливо, це якраз і буде, як це сказати, ребрендингом, да, парку Наталка, залученням до створення нової карти, з, ну, нової карти України. І окрім того, що ми проводили разом толоки, ми проводили також презентації, ми збирали бачення мешканців, що вони хочуть бачити. І була так дуже прикольна історія, тому що я архітекторка за освітою, я намагалася зробити зонування території парку, і така на презентацію з мешканцями ми проводили. Ось в приміщення кафе нам власник кафе, в принципі, дозволяв, скажімо так, проводити презентації з мешканцями. Ось і на таку презентацію я зробила карту парку, все зробила зонування різним кольором. І коли я почала презентувати, мешканці такі подивилися, що там зеленого кольору дуже мало. І кажуть, ні, нам таке не підходить. Я кажу, да це зонування, це абстрактне зонування. Ні, там немає жодної зелені, нам не підходить. Я, да ні, ну як це дитячий майданчик, це спортивний, вони просто кольором, там буде обов'язкове дерево. Ні, нам не підходить, нам не подобається ця ідея. На чому мені Наталка каже, ти чула, зроби все зеленим. І наступний раз я зробила все зеленим, без жодного кольорового зонування. І мешканці сказали, круто, нам все підходить.
Але воно відрізнялося, чи це...
Ні, воно не відрізнялося, але воно було зеленим, градацією різного зеленого кольору. І там були виноски стосовно, яка це зона. І мешканці побачили і сказали, круто, нам підходить, давайте так. І тобто це знов-таки про комунікацію, тому що іноді архітектори, там, представники влади розмовляють якимись термінологіями з мешканцями, які мешканці не розуміють, тому не відбувається комунікація. І потрібно, скажімо так, спускатися, да, до людей і намагатися презентувати свою ідею більш доступним методом. Да? Ми кажемо зараз про безбар'єрність у всьому, у всіх процесах, і тому це теж, там, скажімо так, третій принцип – це безбар'єрність процесів для того, щоб люди розуміли, що вони, ну, зможуть побачити, для того, щоб вони відчували, що вони це розуміють, а не так, що це якийсь космос, і да, окей, ми згодні або не згодні. І тому, ну, це дуже важливо в залученні. Це якраз презентація, це формати зрозумілі, да, це схеми якісь, зрозуміли саме для мешканців, тобто ти як архітектор можеш намалювати все, що завгодно, але мешканцям потрібно бачити те, що вони розуміють. І коли, ну, навіть в візуалізаціях вони просили робити візуалізації не в 3D, а просто з фотографіями всі ті дерева, які є, просто на фотографію накладати, наприклад, там вигляд якоїсь тієї чи іншої зони, бо це для них важливо. Вони вважали, що якщо люди роблять візуалізації, то половина дерев буде втрачена. І вони прям просили, що, типу, от нам треба, щоб кожне дерево залишилось. Ну, в принципі, кожне дерево в парку Наталка і залишилось, його не чіпали.
Угу. Ну, да, мені теж видається, що це дійсно, ну, важливий теж пункт про те, як ми комунікуємо, та які ми використовуємо, ну, тобто стратегії цієї комунікації, як ми враховуємо те, як люди це сприймають, та, і чи ми враховуємо дійсно аудиторію, коли ми намагаємося прокомунікувати про наші плани, це в контексті залучення дійсно один з важливих елементів. І от я якраз от теж хотіла би поговорити, бо знаю, що ви вплинули дуже на ініціювали стратегію, розробку стратегії розвитку Оболонського району. Розкажи, будь ласка, про цей момент, та як з'явилася ця ідея, як відбувалася робота над стратегією, над розробкою стратегії, теж як ви залучали людей, ну, для того, щоб працювати над цією стратегією, і, власне, який результат був?
Стратегію, в принципі, ми почали розробляти. Я вже не пам'ятаю, чи була розроблена стратегія чи ні. Але коли ми процес за процесом створювали парк Наталка, долучали мешканців, стикалися з різними ситуаціями, там, як ми називали, недоактивісти, які потім розділилися від нас і палки в колеса вставляли там будь-яким процесам. Коли ми пройшли громадські обговорення і перші провалили, і інші вже, ну, і ми відчули, що потрібно робити, тоді з громадських обговорень створилися робочі групи, які стали не просто робочими групами, а вони за два тижні напрацювали відповідні зміни до проєкту. І це теж така історія, що якщо громадські обговорення пройшли, наприклад, да, і там ініціювали або активісти, або місцева влада, і вони пройшли, то, ну, зараз уже є рекомендації, да, ви там враховуєте всі пропозиції, розглядаєте і все. Тоді цього не було. І до громадських обговорень залучилося в нас 120 людей було в актовій залі Оболонського району. Ось, і це теж знов-таки про комунікацію, про підготовку, тому що це дуже важливий етап. Ми на цьому не зосередились, і тому, скажімо, перші громадські обговорення ми провалили. І також, чому я акцентую на цьому увагу, тому що до громадських обговорень долучилися інші активісти району, да, і вони бачили це, бачили там який досвід, яку колосальну роботу було зроблено, а потім на якомусь етапі вона просто або втрачається, або, ну, незрозуміло було, що робити. І просто от там вже в цьому процесі голова району сказав, що а давайте постривайте, а давайте створимо робочі групи. І таким чином ми створили робочі групи, і далі процес цей пішов, і дуже було багато напрацьовано, і долучилися нові мешканці, і у нас були групи, майданчик для тварин, він у нас називався простір для спілкування власників з тваринами. Ось це був новий вид такого майданчику, дитячий майданчик, де ми презентували, ми просто розробили там інклюзивний майданчик для різних вікових категорій дітей, тому що наразі взагалі вони ніколи не враховувалися. Що на одному майданчику можуть бути різні групи, да, різні вікові категорії дітей. Тобто, і це дало можливість більш детально підійти до формування цих якраз зон. І долучилися інші активісти. І потім стала потреба в тому, що, в принципі, з парком Наталка вже є, давайте створювати інші проекти. І таким чином, ну, тому що відбувалася дуже важлива комунікація, в нас вона була конструктивною з головою району. Ми запропонували, ну, Наталка запропонувала зробити таку стратегічну сесію. Навіть не стратегію, у нас була стратегічна сесія, на яку запросили незалежного фасилітатора. Тобто не ми вели цю сесію, не голова району.
Так, це дуже важливо.
Да, і це дуже було важливо. Це було там, мабуть, що одним з перших прикладів, коли залучен нейтральний фасилітатор. І ми розглядали проекти, ми розглядали напрямки, напрацьовували, а потім окремо розглядали ті чи інші проекти, як можна їх реалізувати, що в них спільного. Тобто ми створили, скажімо так, на той час ком'юніті, ми просто тоді ще не розуміли цього, але відбулось ком'юніті різних проєктів, і наразі такі проєкти, це Пуща Водиця, завдяки цієї сесії, там з'явився і місток, і там Олександр був активістом, і почистилась водойма, тобто з'явився пляж, ця територія стала привабливою, люди почали туди їздити. Стратегічної сесії більш, скажімо так, більшими кроками почався процес парку Почайна, Йорданського, Кирилівського парку, це навколо озер, і зараз вони реалізуються. Анабели, да, на це потрібно було трохи більше часу, але воно є, воно в процесі. Це велодоріжка. В нас була історія про те, щоб об'єднати парк Наталка і набережну. Зараз воно об'єднується не до Луги, тому що цей мост глиста і все інше. Але ж це було в стратегічній сесії тоді про те, що повинно бути велопішохідний маршрут для того, щоб можна було пройтись, мандрувати. І саме отакий круговий маршрут саме островом. Тому вона дала дуже потужний, скажімо, старт для інших проєктів, які реалізувалися, реалізовуються, і в майбутньому вони ще здатні реалізуватися, тому що, наприклад, пляж Наталка, який є біля метро Мінська, він досі не реалізований. Це ідея була архітектора Юри Кривохатько, і там дуже був прикольний проєкт, і вони співпрацювали з Плесо. Тому все буде. Тобто ще багато дуже місць на оболоні, які є ініціативні групи і які будуть впроваджувати, далі розвивати цю зелену зону. Головне просто, щоб її не забудували аквапаркінгами чи ще чимось, і влада дослухалася до мешканців, саме місцева влада, скажімо так, дослухалася до тих пропозицій, потреб мешканців, які є наразі.
Це дуже хороший поєнт. Я от якраз хотіла уточнити, а скільки тривала робота над розробкою стратегії? Тобто, як довго ви над нею працювали?
Я ж кажу, що ми провели стратегічну сесію, в принципі, напрацювали напрямки. Ми прямо на карті Оболоні.
Це було в 2000...
Там 19-му чи 18-му, десь отак. І напрацювали на мапі напрямки, прямо на мапі показували, звідки яка організація, з якої частини Оболонського району, які проекти можна об'єднати, які громадські організації можуть один одного підсилити. Далі, можливо, далі стратегії, я не пам'ятаю, там, можливо, над нею працювали, але точно не працювала над нею, але те, що ці напрямки розвитку, вони були, тобто вони і залишилися, і, в принципі, вони розвивалися, і зараз розвиваються, тому...
Це, мені здається, дуже, дуже хороший дійсно результат, і те, про що ти говориш, це якби дало теж поштовх для якихось інших ініціатив і для їхнього розвитку. Мені дійсно теж здається, що це якби, напевно, скажімо так, якесь може бути умовне джерело натхнення, так, коли люди, які теж могли би активно до чого долучатися, і вони бачать, що якась ініціатива досягнула своїх цілей, чи досягає їх і бачить результати діяльності, то це теж може мотивувати, продовжувати і розвивати якісь інші речі. Тому це такий дуже показовий і, мені здається, хороший приклад того, як вдалося дати поштовх іншим ініціативам. І я би тоді... Може би запитала у тебе про повномасштабне вторгнення і про те, що зараз відбувається в парку Наталка, тому що я так розумію, що є певні процеси, які такі, скажімо, не загрозливі, але ми говорили про цей ресторан в Кесоні і теж про всю цю реконструкцію, якщо можна так назвати, побудову цього моста, який об'єднує парк з іншої частини. Розкажи про ці процеси і про вашу діяльність в умовах повномасштабної війни.
Міст з'явився ще до повномасштабного вторгнення проєкт мосту, і теж було, скажімо так, з нашої сторони, тому що з нами не прокомунікували саме з мешканцями його парком Наталка. Тобто, сказали, що буде міст, ви ж, дівчата, хотіли з'єднати, Але спочатку нам казали, що це неможливо, ніхто ніколи не виділить гроші на міст, якийсь там міст на якийсь острів, ну, типу, ні, дівчата, це, типу, unreal, неможливо. Але тут неможливо вдруг перетворилося на можливо, і ми побачили, і потім ми вже побачили проєкт. Тобто, да, ми там щось знали, що, да, можливо, є якісь ідеї стосовно, там, меценат готовий подарувати міст, який міст не зрозуміло, і потім з'являється проєкт там доховічного чи когось, міст Глиста. І ми такі, що? І мешканці такі, що? І всі одразу зрозуміли, що це біда бідой. І до повномасштабного вторгнення почали організовуватися ОСББ і в терміновому порядку закривати шлагбаумами всі придомові території. Тому що зі створенням парку Наталка вже паркуватися було неможливо. І, в принципі, парк Наталка і не був проєкт розрахований на те, що поїде все місто. Да, і ми казали, ми тут вже не винні, потрібно робити парки у всьому місті. Почали робити, і наплив, скажімо так, мешканців, відвідувачів став менше, але це не зменшило, бо в нас... Ми йдемо в Європу, але ми не Європа. Ми, вибачте, не можемо свою жопу не підвести до парку. Ми пройтись не можемо, при тому, що це пішохідна зона. Нам треба обов'язково прям туди в'їхати. Але якщо туди в'їхати неможливо, то принаймні до шлагбауму заблокувати рух взагалі і виїзд прибудинкових територій. Тому з появою мосту з'явилася ідея створення ОСББ, при тому, що масово, і всі почали закривати свої двори. І те, що знов-таки проєкт острова не був знов-таки презентований мешканцям і нам, і не зрозуміло було, що то проєкт. Спочатку то було наміри якісь, які теж не дозволяли озвучувати, вони ніде не висвітлювалися. І зараз з'являється там десь на офіційному сайті управління екології про те, що о, дивіться, проєкт острова.
Тобто, що, ну, от я так розумію, що це, тобто, такий трохи спущений згори проєкт, який не дуже...
Спущений згори проєкт, який взагалі ніхто не долучився, не екологи не долучилися, там, там острів був, в принципі, скажімо так, птахи, тобто дикий острів, де половина острова зрубали зараз дерева. Ну, да, де цей міст блокує, в нас проводились яхтові перегони. Він блокує проведення яхтових перегонів, зі всього світу люди приїжджали. Тобто дуже багато моментів. З іншого боку, теж якийсь там на понтонах був міст, а зараз з'явився такий повноцінний міст на цей острів. Тобто ми кажемо про те, що повномасштабне вторгнення і є, ну, скажімо так, дуже, ну, дуже потреби, да, там, на дрони. Ну, окей, не може влада там дрони купувати, але дуже багато є першочергових речей, які треба змінювати. А мер міста їде до мера Парижу і Сеулу і каже про те, що, типу, в мене міст, давайте гроші на місто, йому дають гроші на міст. Ну, який точно не на часі, і точно він зараз не, ну, не потрібен.
Ну, тим більше такий міст, ну,
тим більше такий міст. І він відрізняється, звичайно, від проєктного, він став, скажімо, симетричний, він зовсім туди не підходить, бо це природа, і я не знаю, де там якісь природні форми, він більше нагадує ці канати, як хтось сказав в спортзалі, коли перетяг оце там... Цей рух, да, ця вправа, коли ти канатами маневруєш, да, і створюються такі хвилі. Він взагалі там виглядає дуже важким, дуже непотрібним, там, ну, все природньо. І дуже шкода, що знов-таки не відбулася комунікація ні з тим мостом, ні з цим островом. І повномасштабне вторгнення не зупинило ці роботи, а навпаки, ще більше додало. І ми бачили в тому році дуже що вода піднялася, і навіть ті доріжки, які були по проєкту на тому острові, вони всі змилися. Це знов-таки ніде не афішується, але вони змилися. Тобто ми ще говоримо про те, що мало того, що проєкт недолугий, так ще й виконання недолугі, взагалі не враховано особливості, ну, особливості взагалі островів на Оболонському районі. І окрім того, що повномасштабне вторгнення підсилило всіх забудовників, да, і рестораторів, скажімо так, тому що вони вбачали, що кудись активісти поїхали, мешканців мало, всі роз'їхалися, можна творити що завгодно. І так влітку з'явили в 2022 році, з'явилися мафи в парку. І це просто стало незворотньою точкою, як це, які мафи, ну це неможливо. І ми зібрали всіх представників всіх керівників ОСББ, їх там 12 чи 15 на набережні, тобто всіх будинків, і написали колективне звернення про те, щоб прибрали ці мафи. Вони взагалі на рекреаційній території розташовані біля води, які мафи. І ось, і тим паче, що ми бачили, що типу позиціонувалося це власника кісона мафи, виявилося, позиціонувалося, що це типу аля для дітей, але ми бачили там установки для пива, ми бачили, як кальяни курять, і тому їх прибрали. Ну, начебто назавжди, тому що ну, мешканці за чим слідкують. І коли ми зібрали ОСББ всіх представників, то теж всплило моє болюче питання ще з 20-го року, але тоді воно не дуже так, скажімо так, хвилювало всіх, бо не було розуміння. Ну, типу, було рішенням Київради прийнято про те, що дорога, основна дорога, яка розділяє одну частину парку з іншою, яка є алеєю, скажімо так, в пішохідній зоні, верхній і нижній набережні, це в пішохідній зоні, ніякого там автівок проїзду немає. Вона вдруг стала проїжджою частиною.
Це зараз, так? В 20-му. Окей.
І якраз у 22-му році з появою цих мафів представники ОСББ також запитали нас, а що це таке, чому приїжджають машини? А ми кажемо, ну в 20-му році було прийнято рішення про те, щоб передати цю дорогу на баланс ШЕО. А на баланс ШЕО, ми розуміємо, пішохідні зони не передають, а передають проїжджі частини. І окей, зараз вона використовувалася для підвозу там якихось частин для мосту, для його там монтажу і все інше. Але ж тут з'являється ресторан. І ми всі розуміємо, що, скоріш за все, ця дорога була ініційована власником ресторану, тому що він не міг би ввестися в експлуатацію, не маючи під'їзду до свого ресторану. І в 19-му році я бачила проєкт, який мені показували, і там мала бути парковка на 250 місць біля цього ресторану. Тому що кесон – це, типу, як він позиціонується, як арт-простір, а далі територія 1,2 гектари, де раніше був, ми так називали, душкомбінат, там це перша будівля на оболоні.
Я, до речі, подумала, може, ну, от розкажи про кесон взагалі, бо мені здається, що не всі можуть знати, що це взагалі таке, та, можливо, так дуже коротко про його історію.
Ну, от, спочатку на оболоні з'явилася перша будівля, це душкомбінат, ми його так називаємо, але це там робітники, які будували цей кесон, вони проходили там якісь там барокамери чи щось там відпочивали, тюремщики, ну, бо вони будували кесон. Кесон був, почався будуватися, ну, ця будівля 1936 року, кесон почав будуватися теж в 1939 році. Ось, але будівництво зупинилося, і це єдиний, їх декілька кесонів в Києві, це мав бути сталінський тунель під Дніпром, і він мав бути взагалі заглиблений, тобто його мали спустити, але почалася війна, і його не спустили, і так він єдиний із своїх, там, скажімо так, братів стоїть на поверхні, не спущений вниз, не затоплений, і для мене в дитинстві це було як якийсь космічний об'єкт, бо ця територія, я ж казала, що там були піски, і серед всіх цих пісків, такий, як, не знаю, космічний об'єкт, величаво стояв цей кесон. Коли ми почали займатися парком Наталка, звичайно, він був, ну, був дуже в поганому стані, в нього на тоді був власник, і теж такий власник, нам сказали, не чіпайте цей кесон. Тому що ну, там неможливо, це приватна власність і все інше. Але нам хотілося, щоб врешті-решт він колись перейшов до громади міста. Ми навіть ініціювали про те, щоб його визнали там історичним об'єктом спадщини. Ось, але не склалося, і ми просто в своїй концепції, коли презентували її в КМДА, ми просто презентували кесон як арт-простір, тобто наше бачення кесону як арт-простір. От якраз дуже багато ідей, в принципі, власник кесону і взяв з тієї презентації. В принципі, він на те й вийшов, що там потрібно якийсь там арт-простір, бо на Оболоні не вистачає. І при тому, що до створення парку Наталка там був колись дерев'яний такий... скажімо так, у форматі Київської Русі Міленіум парк, де проводилися концерти дуже потужних виконавців, і от тому, мабуть, що от таке рішення щодо створення в кесоні арт-простору, вони, можливо, просто по цій території таке літало, тобто якби необхідність. Але ну, він точно буде глушити звук, але наскільки там товщина стін метр, тому що і попередній власник намагався його підірвати, потріскалися стіни будинків на набережні, але кесон залишився, йому нічого взагалі не булося. Тому з цим об'єктом нічого, ну, попередній власник просто не знав, що з цим робити, тому цей об'єкт так от стояв, де там... Зараз це парк, там гуляють діти, катаються на велосипедах, на самокатах. І саме от по цій алеї всі рухаються, тому що там дуже високі тротуари і ну, незручно. Тому саме оця алея, яку я кажу, пішохідна, яка вона і має бути, по ній весь час їздять діти на роликах, на самокатах з верхньої в нижню набережну. І ну, я не уявляю, якщо там з'являться автівки, а ми розуміємо, що вони з'являться, бо паркуватися більше ніде на Оболонській набережній. І до ресторану під'їжджати все рівно будуть, враховуючи, що це власник таких ресторанів, як Прага, Монтекі Капулетті, і ми, ну, особливо Прага, і ми розуміємо, що там такий контингент, який не ходить пішки. І це дуже прикро, тому що ну, нам вдавалося зберігати цей парк і цю територію такою, як вона має бути, природньо. Ми коригували проєкт, позбавлялися там великих пішохідних алей, якихось там незрозумілих, я не знаю, розворотів, ще щось інших, якихось паркових приколів, для того, щоб по можливості залишати газони, по можливості залишати простір вільним. І в парку до цього не було білок, і навіть білки з'явилися. Тобто настільки це середовище стало, ну, просто його створили з любов'ю. Там, звичайно, що керівниця КП УЗН Оболонського району, вона просто чарівниця. Те, що її чарівниці да, зробили з парком, ну, це просто диво. І тому хотілося б, щоб він такий залишався. Але якщо там з'являться автівки, ну, це дуже прикро, тому що вся ця територія, вона є унікальною. І тут знов-таки про комунікацію. І це якраз до бізнесу. Коли бізнес приходить до вже створене місце, яке створилося з взаємодії мешканців, взаємодії влади, це історія. І ти приходиш в це місце, будь ласка, прокомунікуй, що потрібно мешканцям. Вийди на контакт, презентуй своє бачення, якщо ти поважаєш працю мешканців. І що ще більш прикро те, що він живе біля парку Наталка, і, в принципі, він для сусідів своїх робить таке, скажімо так, диво, як проїжджу частину, яку будуть бачити з вікон дуже багато мешканців. Да? І таким чином він обриває цей зв'язок верхньою пішохідною набережною з нижньою. І ну, якщо мешканці не вийдуть і не будуть протестувати проти цього, не буде... зараз там є пішохідна зона, встановлений шлагбаум. Але мені здається, що в принципі він як власник і те, що Київрада дала йому в оренду цю ділянку, він може це оскаржити в суді, тому що це ну, типу обслуговування да, і підвоз. Тому дуже прикро, якщо ця територія просто буде загажена автівками і парк Наталка просто перетвориться в, як це сказати, в благоустрій для красивого ресторану. Ну, це дуже прикро.
А от, ну, загалом, чи ви, як громадська організація, ну, тобто, які у вас плани на якесь найближче майбутнє, чи ви, ну, тобто, чи у вас є якісь бажання, ну, чи можливість теж якось на це реагувати і, власне, запобігти цьому?
Ну, коли це все трапляється, до нас звертаються мешканці. Скажімо так, що ми вже не активні, так як в попередні роки, тому що парк створювався, нам здавалося, що парк створився. Ми, мешканці, між собою організували таку спільноту, яка слідкує, там будь-яка лавочка або дитячий майданчик, наприклад, де є щось зруйноване, вони одразу звертаються до директора парка. Це теж перша історія, тому що в київських парках немає директорів. У нас в парку є директор. Всі знають, де він сидить, скажімо так. Він об'їжджає парк влітку, восени на велосипеді, взимку обходить. Тобто всі знають, де він, як з ним комунікувати, тому будь-які там поламані штуки, вони звертаються до нього. Або пишуть там на Фейсбуці, Фейсбук-сторінка «Парк Наталка» читається, в принципі, представниками влади. Тому нам здавалося, що наче все, наче класна історія, мешканці будуть оберігати цей парк. Але от коли з'явилися МАФи, ми зрозуміли, що, в принципі, ми ще потрібні. І так була створена петиція, яка за тиждень набрала 6 тисяч голосів щодо відхилення цього рішення, передачі цієї алеї на баланс КП Озеноболонського району, щоб це було включено взагалі в парк як пішохідна алея і пішохідна зона, і ніякої проїжджої частини. І які подальші плани? Ну, кожен з нас вже працює в різних проєктах, зайнят, але ми, якщо потрібно, підключаємось. До нас звертаються мешканці, і в разі якоїсь такої критичної ситуації, наприклад, як от там з цими МАФами, ми підключаємося, допомагаємо, в принципі, і мешканці нам допомагають, ми допомагаємо для того, щоб розрулити цю ситуацію. Ну, а ще дуже, так скажімо, звертаються або мешканці, або ОЗН, наприклад, якщо в парку ставлять нову лавку, чи хтось там хоче як меценат проспонсорувати. І, в принципі, я відправляю всіх до КП ОЗН, бо вони балансоутримувачі, але і балансоутримувач теж іноді мені пише, що Богдана, отут ми збираємось ставити лавку, давай там поклич там своїх, або презентуй, або там фоточки в Фейсбуці. І, в принципі, йде комунікація і зараз. Тобто, і просто так там теж нічого не з'являється, вони теж проходять або комунікацію мешканцями зі мною, або з, ну, а потім з Оболонським музеєм, тобто просто так там теж нічого не відбувається, але прикольно, що ці речі відбуваються, парк живе, і важливо те, що це динамічний простір, бо він весь час розвивається за потребами, тими чи іншими потребами, або мешканців, або відвідувачів, там з'являються якісь нові елементи, або там є лавочка життя, це там лавочка про пам'ять загиблої. І, ну, от такі от речі, вони створюються, і таким чином парк оновлюється, і прикольно, що він весь час стає сучасним простором, і ми бачимо, скільки там відвідувачів, і це говорить про те, що всі там надихаються, мотивуються, і в нас, нам вдалося зробити те, що ми спочатку ставили, це від мрій до дій. І саме спочатку було, що ми хотіли створити парк мрій. В принципі, нам це всім разом вдалося.
Та, дякую, Богдана. Мені здається, що це таке дуже хороше завершення нашої розмови. Я би, може, знаєш, так запитала в тебе коротко ще, які би рекомендації чи поради ти би хотіла дати, ну, от, з твого досвіду, який дуже великий і охоплює таку значну пророблену роботу, можливо, які поради ти могла би дати тим, хто от хоче щось змінити у себе в громаді та ініціювати якусь позитивну трансформацію і, можливо, або вже почав або почала щось змінювати. І от як, що би ти порадила з твого досвіду?
Залучати до своєї спільноти якомога ширше і більше коло людей, яким це було би цікаво. Зараз круто, але ми цього десь там робили вже на інших етапах. Це обов'язково розробити карту стейкхолдерів, бо це дуже важливо. Якщо ви когось не врахуєте, потім все це вилазить боком, і це точно з мого досвіду, з нашого досвіду створення парку «Наталка». І обов'язково, чим більше вас буде, якщо ми кажемо про ініціативу, наприклад, низову, да, то потрібно більше людей залучати до свого проєкту для того, щоб мати таку силу. І потім виходити і створювати ФБ-сторінки, да, сторінки в різних соцмережах, для того, щоб інформувати і залучати все більше мешканців до цієї ініціативи, і потім йти і презентувати цю ініціативу місцевої владі. Да? Для того, зараз є дуже багато інструментів, наприклад, як публічні консультації. Можна робити публічні консультації. Ми, до речі, в Києві, ну, в багатьох містах України є вже положення про громадські консультації при створенні парків і скверів, і це, ну, в принципі, можна зробити дієвим інструментом для того, щоб залучати на початкових етапах. І обов'язково на початкових етапах. Як тільки у вас з'являється ініціатива, як тільки у вас з'являється намір, потрібно залучати, потрібно повідомляти про це, писати про це, тобто якомога створювати і долучати більше кол людей і створювати процеси прозорі. Це дуже важливо. І обов'язково не треба йти, скажімо так, з агресією, потрібно йти з конструктивними рішеннями, бути конструктивними і намагатися все-таки вибудувати, якщо ми кажемо про низові ініціативи, діалог з владою. В принципі, тому що, ну, це важливо, і ми маємо розуміти, що для влади теж це є досвідом, бо вони не дуже готові спілкуватися з громадськістю, для них це завжди про гроші, тому що є дуже багато бюрократичних процесів, і от саме це затягування, наприклад, з громадськими консультаціями, проведеннями, обговореннями, їм здається, що це все затягується, і таким чином вони не зможуть створити якийсь там громадський простір. Але це ні. І тому потрібно комунікувати і більше, скажімо так, розказувати про те, які плюшки влада отримає від там створення того чи іншого громадського простору. І для того, щоб, ну, а зараз ми розуміємо, що децентралізація змінила взагалі ставлення до своєї громади. В принципі, представники влади вже більше і більше зосереджуються на тому, щоб громада розвивалася. Тому я думаю, що точно з скоршим часом ми побачимо набагато більше конструктивних діалогів низової ініціативи і влади.
Так, дякую дуже, Богдана, за те, що поділилася твоїм досвідом і та розказала історію створення, розвитку ініціативи, яка переросла в громадську організацію, яка теж змогла згуртувати і об'єднати людей і вплинула, ну, на формування інших ініціатив. Дякую за цю розмову сьогодні. І дякую дуже нашим слухачам і слухачкам за те, що слухаєте цей подкаст. Дякую Катерині Бабич за власне звукорежисуру цього епізоду. І дякую Збройним силам України за те, що ми маємо цю можливість записувати і говорити про такі речі. І, власне, будучи сьогодні теж в Києві. Дякую всім. Почуємось.
Да, дякую всім. Дякую за запрошення. Бувайте.